Ja mám dnes pre vás jedno slovo, ktoré sa pre mňa stalo aktuálnym za posledné obdobie, možno viac, než by som si prial. A chcem hovoriť o tom, kde je Boh, keď život bolí. My sme mali posledné 2 týždne možnosť, alebo 9 dní, stráviť v nádherných horách a vy, ktorí ma poznáte, viete, že to je jazyk, ktorým ja vnímam a rozumiem Boží majestát, byť obklopený 2-3 tisícovými kopcami a tam vidieť jeho slávu. Všetky zbory, keby bolo na mňa, aj toto nepostavím v suteréne, ale niekde proste presklenené v Himalajach alebo niekde na kopcoch, ale neviem, koľký z vás by ste tam prišli. Ale veľmi ma zasiahla správa, niekoľko správ toho, čo sa dialo za posledné týždne. A pamätám si, keď prišla tá správa o tom, kde bolo zaútočené na detskú nemocnicu a obzvlášť na miesto, kde sa uzdravujú a liečia deti na rakovinu, ktoré bolo zbombardované. Neviem ako vás, ale mňa to neskutočne vzalo. Predstavil som si to ako naše kramáre, kde donedávna bol aj malý Tobiasko mojej sestry a švagra, by zrazu boli zbombardované. Ako by sme sa cítili, ako by to, čo by to v nás vypôsobilo. A začal som sa odvtedy modliť za Ukrajinu a za, aj predtým som sa modlil, ale obzvlášť za to, aby ich srdce úplne nezahorklo. Aby ich srdce úplne nepodláhlo túžbe po pomste a nenávisti. A potom prešlo niekoľko dní a my sme sa dozvedeli, že naša babička, Martinkina babička, ale bola to aj moja babička, odišla k Pánovi. A onedlho na to prišli ďalšie správy a niektorí ste boli aj toho svedkami a boli ste priamo tam, kde mnoho ľudí ostalo straumatizovaných a veľmi vylakaných aj skrze to, čo sa stalo na festivale Pohoda tento posledný víkend. Veľakrát ako ľudia reagujeme na nespracované traumy a bolesti nášho života. Si toho vedomý? Môže sa tváriť strašne cool, všetko má pokope, všetkých 5P, ale niekde vo vnútri v tebe, pokiaľ nedovolíš Duchu Svätému, aby uzdravil niečo, čo sa mohlo stať tento víkend alebo čo sa mohlo stať pred 20 rokmi, sa môže ozývať. Môže sa to prejaviť vo forme potlačeného hnevu. Zrazu vybuchneš, ani nevieš prečo. Môže sa to prejaviť v porovnávaní sa s druhými. Môže sa to prejaviť v tom, že sa staneš niekým, kto podvedome odsudzuje druhý, čím sa snaží vylepšiť svoj vlastný imidž, svoj vlastný pocit sám zo seba. Ja preto dnes chcem hovoriť o tom, ako Boh túži jednať, uzdravovať, liečiť a potešovať tie miesta v našom srdci, ktoré možno ostali ubolené, možno straumatizované, možno ukrivdené. Nedá mi nespomenúť jednu vzácnu hrdinku. A to bola práve táto babička Anička. Musím vám o nej povedať. Za svoj život som stretol mnoho ľudí. Vzácnych ľudí, mnohých, ktorí ma poznačili na celý život, ale dávno som nestretol taký pár, ako bol detko Miško a babička Anička. Obidvaja boli vdovci. Babička Anička bola svedkom toho, ako jej vlastný manžel sa kvôli psychickej chorobe si vzal svoj vlastný život a ona ostala ako vdova s 3 malými deťmi, úplne sama. Ako nám to rozprávala, mala pár centov vo vačku a na to ešte prišli za ňou si pýtať v podstate ľudia, od ktorých si jej zosnulý manžel požičiaval peniaze, aby im to všetko vrátila. Ona vdova s 3 deťmi im to nemala ako vrátiť. Vychovávala ich sama a potom po 22 rokoch, to bola moja svokra s jej sestrou, jej napísali inzerát do novín. A verím, že mi odpustia, že tento príbeh tu spomeniem. Vtedy ešte nebol internet. A dali jej, že vdovec, vdovkyňa, skvelá kuchárka, si hľadá manžela. A ja si pamätám, keď nám tieto príbehy rozprávali, ešte kým obidvaja žili, o tom, ako prišli, proste zareagovali na... Vtedy normálne do novín ste si dali inzerát, že vdova alebo slobodný, slobodná hľada partnera a neviem, proste nefajčiar, fajčiar, katolík, evanjelík, akokoľvek. A zareagovali teda na to rôzni ľudia. Z úsmevne spomínam na to, keď nám rozprával, že dokonca ho pozvali ako na to stretnutie ľudia, ktorí potom čakali, že ona tú kávu zaplatí. A vtedy vedela, že to asi nebudú oni. To nebude ten pravý. A potom po 22 rokoch sa stretla s Míškom z Chebu, ktorý bol rovnako vdovec, pochoval svoju prvú manželku a mal, ak sa nemýlim, 30 rokov, vyše 30 rokov manželstva spolu. To boli ľudia, ktorí, ak si niekto prežil ťažký život, tak oni. A ja som očitým svedkom toho, že som ich nikdy nepočul sa sťažovať. Nikdy som nepočul ich frflať, nikdy som nepočul ich nadávať. To boli ľudia, že keď Miško oslával svoje 90. narodeniny, ja som v Martinkinej rodine známy ako DJ Vladko. To vy neviete, prosím, neprezrádzajte to na mňa, aby som nemal z toho problémy. Ale odkedy som vstúpil do tejto rodiny, tak oni vždy, Vladko, môžeš priniesť repráky a robiť nám DJ-a? A ja už posledných v podstate 17 rokov robím DJ-a. A ten život, tá radosť, tá vďačnosť za života. A keď sme vnímali, že už babička má pred sebou posledné dni, možno týždne, tak sme sa ešte v júni boli rozlúčiť. A ja vám poviem pravdu, že málo kedy stretnem ľudí, ktorí by mohli odchádzať tak zmierení s Bohom. Keď sa jej pýtali, že či potrebuje zavolať nejakého farára alebo niekoho, nie, nepotrebujem nikoho. Ja už som zmierená s Bohom, ja už môžem ísť. A moje prianie pre nás je to, a dnes máš možno 20 rokov, možno 30, možno 50, možno 70, je to, aby aj my sme mohli žiť stále zmierení s Bohom. Neustále vedomí si toho, že Páne, moje meno bolo napísané v knihe života, ja to neberem ako samozrejmosť, ja to neberem ako však jasné, ja som spasený, čo budem teraz riešiť. Nie, s bázňou a chvením pracujem na svojej spáse, rozvíjam, rozbalujem to, čo mi bolo zverené. To znamená slovo prijať spásu, znamená chopiť sa toho, čo ti bolo zverené. Rozvíjať to ako snehovú gulu, ako dar, ktorý objavujem neustále, čo všetko v Ježišovi mám. Aby aj ty a ja sme raz mohli odísť zmerení s Bohom. Ešte jednu príhodu poviem a potom idem do Božieho slova. A mal som možnosť splniť si jeden z mojich snov a to bolo opäť lietať nad horami. A pamätám si, že to vzniklo v priebehu 10 sekúnd. Vracali sme sa kvôli pohrebu, ktorý bol tento štvrtok z návštevy vo Švajčiarsku, kde sme boli u Martinkinho brata a jeho manželky. Ako sme sa vracali späť, tak sme sa zastavili na pár dní v rakúskych Alpách v Tyrolsku. A tak som blbo parkoval, tak som išiel len preparkovať auto. Ako som išiel preparkovať auto, tak bola tam taká tabula, že tandemové zoskoky, akciová cena. A v papučiach som len tak ako vyšiel von a takže idem sa spýtať, že dokoľko kíl ešte lietajú. A nad nami lietalo možno vtedy 30-40 proste paragliderov, úplne vo výškach, krásne krúžili ako vtáci. A došiel som k takému pánovi, ktorý mohol mať tak 50 kilo. Tak pozerá na mňa a ja hovorím, že dokoľko beriete, že do 140 kilo, že tak dobre, to ešte dávam, môže byť. A hovorí, že dobre, ale ak chcete lietať, tak zajtra má byť silný vietor a v nedeľu prší. Takže dnes by bol najlepší čas. Ja hovorím, že no dobre, ale koľko máme času? Hovorí, že 25 minút, kým zavrú lanovku. Ja, že tak, dobre. Tak som v papučiach vybel hore, hovorí Martinka, idem lietať. Za 5 minút sme už sedeli na lanovke, išli sme hore. A len si pamätám, že som sa zastavil aj za Martinko, hovorí Martinka, odpusť mi všetko zlé. Ona hovorí mne to isté, odpusť aj ty mne. A a hneď proste to sa celé odohralo doslova od môjho toho, že mám záujem, do 15 minút som už bol rozbalený padák a už sme vzlietali asi v 2000 metrovej výške na kopcoch nad skalami. A potom som aj Martinka spýtal, že a ty si sa nebal? A ja hovorím, že ešte nebal som sa, lebo som zmierený s Bohom. Pán vie, už je to aj Martinka môže potvrdiť, Pán vie, kedy môj čas príde a keď už má niekde prísť, tak radšej nech príde pri krásnych výhľadoch, nech niekde pri chorobe. Ale posledný týždeň sa niesol v takýchto etapách krásnych spomienok, krásnych zážitkov a zároveň veľké bolesti, ktorú zažívajú ľudia okolo nás, ktorá verím, že sa dotýka teba aj mňa. Pamätám si na to, keď ešte na Pohode sme z Exitu chodili ako dobrovoľníci, celé týmy slúžiť ľuďom v kaviarni Juraja Kušnierika. A bolo vždy vzácne stretnúť týchto väčšinou mladých ľudí, hľadajúcich zmysel, hľadajúcich nejaké smerovanie. A potom došlo k jednému incidentu pred 14 rokmi, keď skrze ten padnutý stan jeden človek prišiel o život, mladý muž, neviem, ako sa volal. A rok na to sme sa ocitli znova asi 20 dobrovoľníci na Pohode, kde v nedeľu sa konali ekumenické bohoslužby. To bolo v čase, keď ešte pán Srholec žil a spolu s pastýrčákom a ešte s jednou pani tam viedli tieto bohoslužby. Ja si pamätám, ja som ich celé preplakal. V závere sme lámali spolu chlieb a sme si ho podávali a bolo vidno tam tie tváre ľudí, ako možno niektorí z nás, ktorí sme tam chodili preto, aby sme aj takto komunikovali ľuďom Božiu lásku. A potom takých tých poopicí zo soboty noci proste, ktorí došli, že akože nech to už máme za sebou, však do pekla ísť nechcem, ako včera som si to užil, ale dneska aspoň tuto idem do kostola. A boli to krásne spomienky toho, že Boh tam jednal. Potom tie roky ďalšie už neboli v takom znení, zameraní na Krista. Už to išlo tak umelecky a takým smerom, že už som tam Krista prestával vidieť. Ale dnes tu máme realitu toho, že mnoho ľudí bolo otrasených. Mnohí z vás ste boli otrasení vašou osobnou skúsenosťou toho, čo sa udialo možno za posledné obdobie, posledný čas. A ja chcem dnes hovoriť do tejto situácie toho, ako Boh prichádza práve vtedy, keď život najviac bolí, alebo keď sme boli otrasení, vtedy, keď sa stanú nejaké nepredvídateľné okolnosti. A budem čítať z Evanjelia podľa Jána z 11. kapitoly jeden príbeh a potom zopár princípov a potom nás pozvám, aby sme ešte ďalej chválili. A keď mi aj viete, Vlado alebo Esty, pomôcť a s týmito veršami, budem najprv čítať prvých 5 veršov. Je to príbeh Ježiša a jeho troch veľmi blízkych priateľov. Asi v jednom z najťažších, jedna z najťažších udalostí, ktorá sa mohla stať, keď tieto dve sestry, Mária a Marta, prichádzajú o svojho brata. Je napísané na viacerých miestach, že keď sa Ježiš vracal do Jeruzalema, tak vždy išiel cez Betániu. Betánia bola miesto za Olivovou horou, kde býval Lazar, Marta a Mária. A jedného dňa, nevieme z akého dôvodu, Lazar zomiera, vieme, že bol ešte mladý, vieme, že to nebol jeho čas. A oni posielajú odkaz k Ježišovi hore do Galilei, aby prišiel. Ale napísané teda Evanjelium podľa Jana 11. kapitola, bol chorý istý Lazar z Betánie, z dediny Mária aj sestry Marty. A bola to tá Mária, ktorá pomazala pána Mirhu a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazar bol chorý, sestry teda poslali Ježišovi odkaz, Pane, ten, ktorého máš rád, je chorý. A keď to Ježiš počul, povedal, táto choroba nie je na smrť, ale je na Božiu slávu, aby ňou bol oslavený Boží syn. Ježiš mal Martu rád, a jej sestru, aj Lazara. Keď teda počul, že Lazar je chorý, zostal na mieste, kde bol ešte 2 dni. Cítite ten paradox tejto vety? Ježiš mal Lazara aj jeho sestru Martu a Máriu rád a preto keď počul o tejto chorobe Lazara, ako by to s ním nepohlo, ostal na tom istom mieste. Božie slovo hovorí, že my z časti len poznáme. Veľakrát Božie cesty nie sú naše cesty a Boh nejedná podľa tvoje a moje objednávky a podľa tvoje a moje predstavy. Zistil si to v živote? Že nie vždy veci idú tak, ako by som si prial a nie vždy Boh rieši moje veci a môj život tak, ako by som to riešil ja, pretože jeho cesty sú vyššie. A tu je napísané teda, že on ostal ešte 2 dni. Na jednom mieste v Matúšovi 5 je napísané, že blahoslavení sú žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu. Alebo nová nádej pre každého hovorí tento preklad, že šťastní sú tí, ktorí plačú, pretože Boh ich poteší. Chcem ti povedať o niekoľkých spôsoboch, ako Boh potešuje naše srdce, keď je možno skrúšané, keď sa má ťažko. Boh Otec si zlomené srdce priťahuje ešte bližšie k sebe. Ďalej tento príbeh pokračuje v Jánovi 28, potom ako teda Ježíš povedal, že, alebo teda dal im odkaz, že teda ostáva ešte na tom mieste. Potom ako vyrazil na túto cestu hore z Galilei, tak kým prišiel, tak Lázar bol už 4 dní mŕtvy. A Mária aj Marta, ale obzvlášť teda obidve, ale obzvlášť Mária musela spracovať v sebe určité sklamanie. A keď aj prišli, tak Marta ho prišla vítať, ale Mária bola niekde bokom, pretože cítila určitý odpor, cítila sklamanie z toho, prečo si Ježiš neprišiel, keď sme ťa volali. A v Jánovi 28 je napísané, že Marta zavolala sestru Máriu a potajomky jej povedala, učiteľ je tu a volá ťa. A ako to Mária počula, rýchlo vstala a išla k nemu. Tie najvzácnejšie momenty môjho priblíženia sa k Bohu neboli, keď som zažíval tie najkrajšie dni svojho života. Boli to veľakrát tie najťažšie momenty, tie kľúčové momenty a križovatky, kde sa stalo niečo ťažké, kde život naozaj bolel. A neviem, ako je to v tvojom prípade, ale Boh si nás priťahuje a túži priťahnuť k sebe veľakrát nie cez naše výšiny, ale práve vtedy, keď život bolí. A on si ťa túži, ak zažíváš niečo náročné, možno si otrasený udalosťami, možno ti odišiel niekto blízky. Možno máš nezodpovedanú modlitbu, ktorá ťa dlhodobo trápi. Chcem ti povedať, že Boh Otec si takéto zlomené srdce priťahuje ešte bližšie k sebe a chce ti dať vedieť to, že On bude s tebou. V Žalme 34:19 je napísané, že blízky je Hospodin tým, ktorí sú skrúšaného srdca a pomáha tým, ktorí sú ubitého ducha. C.S. Lewis, ktorý žil ako slobodný mládenec, ak sa nemýlim, do asi 58 rokov, šťastne slobodný mládenec. Haleluja, amen. Slobodný a šťastný. Oženil sa, keď mal, myslím, že 58. A znova, ak si to dobre pamätám, svoju manželku odprevádzal do večnosti v priebehu prvých 5 rokov ich manželstva, keď zomeral na rakovinu. 58 čakal rokov na ženu svojho života a do 5 rokov ju vyprevádzal k Bohu a napísal vtedy množstvo pokladov, vzácnych vied, vzácnych kníh. A napovedal jeden citát, ktorý hovorí o tom, že Boh nám šepká v našej radosti, ale volá hlasno, kričí v našej bolesti. Boh tie blízko a práve tým, ktorí sú skrúšaného a ubitého ducha a skrúšaného srdca. Boh Otec s nami súcití a s nami smúti. Bol som veľmi smutný, keď som postrehol niektoré reakcie takých tých premudrelých ľudí, ktorí majú na všetko vždy svoju odpoveď a na všetko svoj názor, na ktorý sa ich nikto nepýta. To nemohli sledovať predpoveď počasia? To nemohli toto odhadnúť? Ja keby som tam bol, ja to vyriešim takto. Jedna skúsenosť, ktorá ma poznačila ešte ako 18-ročného chalana, bolo, keď som zažil jednu konverzáciu človeka, volá sa Trevor, pred pár mesiacmi sme sa stretli v Čechách, on bol vtedy vedúci mládeže, kde som chodieval, s jedným mladým chalanom, ktorý to v živote dosť pobabral. A ja som sa nejakým spôsobom ocitol v jeho kancelárii práve v čase, keď tento chalan, volal sa Skippy, bol v jeho kancelárii a vyznával mu všetko zlé, čo spravil a prosil ho, či sa môže vrátiť späť. A potom, ako sa to skončilo, tak som ostal s týmto Trevorom sám a on mi povedal jednu vetu, že dobrý priateľ nikdy nehovorí a nehovoril som ti. Mňa to poznačilo. Mal som 18 a verte mi, odvtedy som mal tisíce príležitostí a chuti povedať niekomu a nehovoril som ti. Aj vy to niekedy tak cítite? A nehovoril som ti. A vtedy mi príde taká kontrolka, vládo, pokor sa. Toto nie je láska. Toto nie je láska v praxi. Toto je tvoja pýcha a tvoja premúdrelosť, ktorá nikomu nepomôže. Keď sa stanú tragédie a udalosti, ako aj sa teraz stiali za posledné dni, buďme rýchli počúvať a pomaly hovoriť. Nemajme rýchle riešenia. Rovnako Ježiš tu prichádza a je napísané, že on tam neprišiel. Hej, ja to vyrieším. Lazar bude vzkriesený. Je napísané, že prichádza v Jánovi 11.33, ak mi tam ten verš môžete dať. A tu je napísané, keď Ježiš videl, že plače, že plačú aj Židia, ktorí prišli s ňou, zachvel sa v duchu. Zachvel sa v duchu a rozcítený sa spýtal, kde ste ho položili a povedali mu, pane, poď sa pozrieť, Ježiš zaplakal. A tu povedali Židia, hľa, ako ho mal rád. To je 33. verš. Ježiš vedel, aké bude riešenie tejto situácie, ale neuponáhľal to. Bol ochotný namočiť sa do sklamania, bolesti a straty svojich blízkych priateľov. Zachvel sa v duchu vzrušený a ten ďalší verš hovorí o tom, keď sa spýtal, kde ste ho položili. Povedali mu, páne, poď sa pozrieť a Ježiš zaplakal. A tu povedali Židia, ako ho mal veľmi rád. Boh s tebou súcití. Keď Ježiš chodil po tejto zemi, je napísané, že on mal súcit s ľuďmi, pretože boli ako ovce bez pastiera. A to slovo splachnosť maj z gréčtiny znamená doslova vo vnútri mať bolenie brucha a prežívať niečo s druhým. Verím tomu, že toto je to, čo tento ubolený svet najviac potrebuje. Nie kresťanov rýchlych vied a rýchlych vyhlásení a prehlásení, ale ľudí, ktorí sú ochotní nakloniť ucho, počúvať, objať, súcitiť a potom prinášať skrze evanjelium a Kristovu lásku uzdravené. Smútok je dôkazom lásky. Tvoj smútok je dôkazom toho, že miluješ. Nehovorím o sebalútosti, nehovorím o smútku z toho, že jeda, ako nemám najnovší iPhone, mám veľký smútok. Hovorím o smútku, ktorý je naklonený voči druhým, keď prežívajú niečo ťažké, tak ako Ježiš bol naklonený, plakal s nimi, sedel s nimi v ich bolesti, sedel s nimi v ich strate. Nikde sa neponáhal, nikoho nepoučoval s tým, čo má robiť, ale jednoducho bol prítomný. Ten najväčší dar, ktorý môžeš človeku dať v čase jeho bolesti, je tvoja prítomnosť a ochota byť s nimi tam, kde sú. Spomeniem ešte jednu vec, ktorá bola pre mňa veľmi bolestivá. A zažil som ju s človekom, ktorého som odvtedy nevidel a keď ho stretnem, budem mu žehnať. Ale keď sme prišli u nášho Jonatánka a stretli sme sa spolu, tak on tak na mňa pozerá a hovorí, že vieš čo, toto je dôvod, prečo sa váš syn nenarodil živý. Ja vám neviem akože popísať, ja som, učím sa ľudí brať niektorých s rezervou, niektorých s väčšou a niektorých veľmi vážne, ale bol úplne mimo. Niekedy ako kresťania si myslím, že skrze naše duchovné vnímanie vieme prísť a vieš čo, takto to vnímam, takto to je a vyjadrujeme sa k veciam, do ktorých nám Boh vôbec nedal právo hovoriť. Ježiš neprichádza s tým, že ale babi, akože, halo, uvedomte sa, buďte povzbudené, čo skoro ja ho vzkriesím, všetko bude fajn, tieto vaše slzy, prosím, nechajte si to. Nie, on bol tam s nimi, plakal s nimi, prežíval ich bolesť spolu s nimi predtým, než mohol prísť víťazstvo. Izaiáš 53:3 hovorí, opovrhnutý bol a opustený od ľudí, muž bolesti a oboznámený s nemocou, ako ten, pred ktorým skrývajú svoju tvár, opovrhnutý bol a preto sme si ho nevážili. Ak niekto rozumie tvojmu pocitu, možno osamelosti, možno nepochopenia, možno opovrhnutia, možno krivdy, je to Ježiš sám. On visel na tom kríži a namiesto toho, aby zvolal tú armádu z neba, učil sa milovať ľudí, keď boli najmenej milovateľní. V čase, kedy tí, ktorí ho mali oslavovať a chváliť, ho dostali na kríž. A hovorí, odpustím oče, pretože nevedia, čo robia. To tretie povzbudenie, ktoré nám Boh dáva v čase otrasov, v čase tragédií, v čase búrok, v čase straty, je to, že nám dáva spoločenstvo, dáva nám komunitu, dáva nám duchovnú rodinu ako podporu. V Jánovi 11.19 je napísané, že ako sa táto udalosť stala predtým, než Ježiš skriesil Lazara z mŕtvych, tak mnohí Židia prišli k Marte a Márii, prišli ich potešiť v ich žiali nad bratom, ak máte ten verš Jan 11.19. Mnohí Židia prišli k Marte a Márii potešiť ich v žiali nad bratom. Bol som pozbudený, keď som aj dnes ráno počul od Zuzky, že bola skupina ľudí, veriacich nasledovníkov Krista, ktorí išli na pohodu, aby tam slúžili ľuďom, aby im prinášali zvesť evanjelia, aby mohli svietiť na tom mieste. Ja verím, že naše svetlo najviac zasvieti práve vtedy, keď veci sa pokazia tak, ako sa pokazili tento víkend. Tam sa najviac ukáže, kto je len o svojich rečiach a kto je o skutkoch. Pamätám si, keď sme boli splavovať. Mali ste dobrý splav inak minulý víkend? Myslím, že vyše 40 ľudí bolo na splave a že vraj len jeden člen sa prevrátil. Áno? Tak, Davy, tvoj? Nie, Daniho. Dani, pozdravujeme Daniho. Zotal sa z toho. Pamätám si na to, keď sa nám prevrátilo asi 20 z 22 členov, keď sme boli ešte s mládežou. A ja som si myslel, že všetci sú takí dobrodruhovia ako my. A bol taký krásny jes, asi trojmetrový. A hovorím im, že môžete nastúpiť teda nad tým jezom, ale akože bude to zaberák, alebo radšej, ak si neveríte, choďte pod tým, sa volá, že jes, to je taký spád, aby ste boli v bezpečí. No ale väčšina neuposluchla, väčšina sa prevratila. Lebo ako do toho jezu prichádzali, tak sa im proste zomlel člna s ostatnými, s vecami sa tam... Ale vtedy nezabudnem na to, že tí, ktorí by ste povedali, že si tí možno ešte ani nepoznali Krista a nemali veľké reči, boli prví, ktorí sa hádzali do vody, aby išli a pomáhali tým, ktorí sa prevrátili. A tí, ktorí mali plné ústa Krista, ako treba pomáhať, ostali v pohodlí svojich člnov zo strachu z toho, aby aj oni sa neprevrátili. Tam sa naozaj ukáže, ako vieme byť oporou druhým, keď sa majú ťažko. V Rímanom 12, 5 a potom 10 a 15 je napísané, tak aj mnohí my sme jedno telo v Kristovi, jednotlivo však sme si navzájom údmi. Potom 10. verš, a tak naklonení v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti. A 15. verš hovorí, Rímanom 12, 15, radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. To ďalšie pozbudenie, ako nás Pán poteša a pozbudzuje v čase našej bolesti a otrasov, je to, že práve v bolesti a ťažkostiach nám ponúka večný život. 2. Korintianom 4.17 hovorí, že lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernú hojnosť večnej slávy, keď nehľadíme na viditeľné, ale hľadíme na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné. Pamätám si, keď z môjho pozorovania, toto je čisto moje subjektívne pozorovanie, ale po tom obrovskom otrase na pohode pred 14 rokmi zavládla medzi ľuďmi aj medzi tými, ktorí to tam viedli, bohabojnosť. A preto tie ďalšie stretnutia, aj tie bohoslúžby, ktoré bývali v nedeľu ráno, boli naozaj v pokore pred Bohom, Pretože keď sa stanú takéto veci, a prosím, nebuďme tí, ktorí budú dávať nejaké titulky toho, že čo, prečo sa deje a ako sa deje. Nechaj Boha, aby On súdil, aby On jednal. Ty nebuď tým, ktorý bude priraďovať to, či niekomu zomrie syn kvôli tomu alebo kvôli tomu. Ale tak ako Ježiš povedal, čokoľvek sa udialo, udialo sa to preto, aby bola zjavená Božia sláva. Toto bolo to, ako Ježiš reagoval na to, keď priniesli k nemu slepého a hovoria, a kto zhrešil, jeho mama alebo jeho otec? A hovorí, nie, ale preto, aby bola dokázaná Božia moc. Toto má byť náš postoj. Áno, vecami bude otriasaná. Nebudú to len festivalové stany, budú to mnohé ďalšie veci. Včera bol spáchaný atentát na, toto je moja skromná prognóza, moment, ktorý včera vyhral Trumpovi voľby 2024, keď sa ho snažil zastreliť mladý 20-ročný chalan, ktorý potom bol sám zneškodnený z obrovskej frustrácie a takisto trpel na mentálne choroby. Ako my žijeme naozaj v pokazanom svete, všimli ste si to? Tá rýchlosť toho, ako sa dejú veci, to, čo sa deje na geopolitickej scéne, to, čo sa deje v Izraeli, to ako vidíme, čo sa chystá v Spojených štátoch, mnohými vecami, ako je napísané v liste Židom, bude otriasané a nebudú to naozaj len festivalové stany, hoci to samo o sebe je traumatizujúci zážitok, ak ostanete zaseknutí pod tonami obrovskej ťažkej plachty, spod ktorej neviete, ako sa dostať von, čo sa stalo aj tento víkend. Ale tieto otrasy si Boh túži použiť na to, aby ponúkol ľuďom pripomenutie, že smrťou to nekončí, ale je tu večný život a je tu ponuka zmierenia sa s Kristom. V Jánovi 11.23 je napísané, že Ježiš povedal Marte, tvoj brat vstane z mŕtvych, a Marta mu povedala, viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň. A povedal Ježiš, Marta, ja som vzkriesený a život. A ten, kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť. A nik neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Či veríš tomu? A ona mu povedala, áno, Pán, ja som uverila, že ty si Kristus, Boží syn, ktorý mal prísť na svet. V bolesti a smutku nám Ježiš ponúka večný život a pýta sa, veríš? Veríš aj ty v to, že ja som skresený a život? Že smrťou to nekončí? Že ja ti ponúkam víťazstvo nad strachom, víťazstvo nad chorobou, víťazstvo nad všetkým tým, čo diabol kuje proti tebe. A ponúkam ti večný život. A zrazu vidíš, ako tá Mária a Marta, ktorí prichádzajú z Bohu s veľkým odstupom. Tvoj a môj odstup je dôkazom narušenej dôvery. Tvoj a môj odstup, či voči ľuďom alebo Bohu, je dôkazom toho, že sa stalo niečo, čomu možno ty nerozumieš. A tu zrazu vidíš Máriu a Martu, ktoré majú odstup. Hej, Mária sa dokonca ide najprv skryť. Keď Ježiš prichádza, ona mu nejde v ústrety tak ako Marta. Možno sa stali v tvojom živote veci a Božie slovo o tom hovorí, že v posledných dňoch, pretože vyvrcholí nespravodlivosť a neprávosť, ochladne láska mnohých. Tento verš bol napísaný o každom jednom z nás. Keď Ježiš nemal problém povedať o Petrovi, Peter, Satan si ťa vyžiadal, ale ja som sa modlil, aby tvoja viera neochabla. Ver tomu, že aj na tvoj a môj život bol vyhlásený boj, kedy diabol hovorí, ja si tohto vlada, ja si tohto človeka, toto dievča, túto maminu, tohto otca, túto slobodnú dievčinu. Ja sa postaram o to, aby som ho odradil. A zrazu prídu okolnosti, prídu skúsenosti, ktorým nerozumieš, a medzi tebou a Bohom rastie určitý odstup. Keď sme si my prechádzali jedným z tých najťažších období nášho života, som sa zrazu ocitol na mieste, kde hovorím Bohu pred 6 rokmi, Bože, ja ťa milujem, ale nerozumiem, neviem. A na niekoľko mesiacov som ostával v postoji, kde hovorím, Bože, ak je to OK, ja ti nemám až tak čo povedať. Bol si niekedy na takom mieste? Nie, ty by si bola chvála ti Ježiš, halleluja, šabalaba. Ja som bol na mieste, kde pol roka hovorím, Oče, viem, že si dobrý, viem, že si milujúci, ale momentálne nemám veľmi chuť sa s tebou rozprávať. Možno sa ti to stalo aj s tvojou manželkou, manželom, s tvojimi priateľmi. A diabol prichádza vtedy a snaží sa ti povedať, vidíš, pozri sa, Ježiš ostalo 2 dni dlhšie, nevrátil sa, nepočul tvoje volanie a Mária s Martou ostali také nalomené, že teda Ježiš, ak si náš priateľ, trávil si tu s nami čas v našej obývačke, jedával si u nás v Betánii a teraz kriesíš z mŕtvych a tu Lazar, náš brat, zomrel a tebe je to jedno? Ale zrazu, ako Ježiš s nimi komunikuje, ako s nimi súciti, ako s nimi plače, tak v ich srdci sa začína niečo uvoľňovať. A po tomto procese, ktorým si potrebovala prejsť aj Mária s Martou, Ježiš prichádza ku hrobu, kde Lazar leží už 4 dni mŕtvý a hovorí, odvalte kameň. V Jánovi 11:25-26 sa povedal Ježiš, ja som vzkriesený a život, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A potom 38. verš hovorí, Ježiš sa znova rozochvel. Rozochvel sa v duchu, pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom. Ježiš povedal, odvalte kameň. Na jednom mieste sa píše, na viacerých miestach, aby sme nemali srdce z kameňa, ale aby sme mali srdce mesité. To, čo niekedy robí nevyriešená trauma, sklamané, opustenie, krivda, je to, že to, čo malo byť to mäkké, to mesité, to, čo prijíma lásku, to, čo dáva lásku, sa stáva zatvrdnutým a postupne také malé kamienky sa spájajú dokopy a je z toho zrazu niečo tvrdé. A na jednej strane ťa to chráni, pretože aspoň ti tak niekto ľahko neublíži. Na druhej strane sa tým vytráca tvoja schopnosť vnímať, počuť Božiu blízkosť. A verím tomu, že tak ako Ježiš prichádzal k tomuto hrobu, tak dnes prichádza aj k tebe a ku mne hovorí, odval ten kameň. Dovol Ježišovi odvaliť kameň z tvojho srdca a pozvi ho dnu. Či je to kameň zatvrdnutia, či je to kameň chladu, či je to kameň ľahostajnosti, či je to kameň apatie, či je to kameň nevyriešenej traumy. Niekto raz povedal, že hnev je len dlho nespracovaná bolesť, čo vôbec neospravedlňuje niekoho hnevlivé správanie. Ale veľakrát hnev v nás a väčšinou mužov sa to prejavuje cez hnev, ženy možno iným spôsobom, je len nevyriešená bolesť. Niečo, čomu sme nedovolili Bohu, aby s nami jednal. A verím tomu, že dnes ťa Ježiš pozýva, aby si odvalil ten kameň, aby si ho pozval dnu. A chcel by som pozvať aj Mimku, keby sa mohla vrátiť späť a pozvať aj k teba, aby sme mohli reagovať na Božie slovo. A chcem sa spýtať, ako aj teraz pozeráte smerom na mňa a nebudem vás prosiť, aby ste zavreli svoje oči. Ale ak dnes cítiš, že Ježiš potrebuje odvaliť nejaký kameň z tvojho srdca, niečo, čo ťa ťaží, už si možno na to zvykol. Už je to možno také, že ale toto je súčasť toho, kým som. A Ježiš ti hovorí, Vlado, to nie je súčasť toho, kým si. Ja som ťa stvoril, aby si cítil, aby si cítila, aby si vedel milovať. A áno, ten, kto miluje, zažíva bolesť. Len ten, kto nemiluje, je necitlivý. Ten, kto miluje, je citlivý, je citlivá. Ale ak dnes vnímaš, že na tvojom srdci je takýto kamienok pohoršenia, zatrpknutosti, alebo taký studený kúsok chladu, Chcem ti dnes dať tú možnosť pozvať na to miesto Ježiša, aby tam prišiel so svojim uzdraveným. Ako je napísané v Zjavení v 3. kapitole, že on klope na dvere tvojho srdca. Ten, kto mu otvorí, tak on príde a bude s tebou stolovať. Ak dnes sa ťa to týka, môžeš mi len krátko zakývať svojou rukou? Ďakujem, ďakujem za tie ruky. Môžeme ísť tak teraz pred jeho trón a povedz mu, ako to cítiš, povedz mu, ako sa cítiš. Ak ťa to mrzí, veci, ktoré sa stali, a možno spýtaj sa Ducha Svätého, kde je koreň toho, čo sa stalo. Človek sa nespráva tak, ako sa správa, len tak, že sa preto dnes rozhodne. Človek sa len tak nerozhodne byť takým alebo takým. Je to následok vecí, ktoré sa nakopili v našom srdci. Ja len vidím, ako dnes Pán prichádza, ako to vypúšťa, ako doslova, ako keď vypustíte, zdvihnete štupel z vány a ono to všetko odíde preč. Pán túži vypustiť tvoje srdce, túži ho uzdraviť a naplniť jeho životom, tou riekou života, ktorá bude tiecť z každého, kto ho miluje. Tak poď pred neho, povedz mu, čo ťa trápi. Ak potrebuješ odpustiť niekomu, tak odpusti. Ak potrebuješ odpustiť sama sebe, odpusti sama sebe. Ježíš. Drahý Duchu Svätý, ja sa modlím, aby si teraz prišiel a dotkol sa tých miest, ktoré ostali buď ubolené, alebo možno z tej bolesti už otupené. Modlím sa, aby si teraz prišiel a dotkol sa tých miest nášho srdca, ktoré ostali chladné, dokonca niektoré ľadové. Modlím sa, aby dnes, Páne, si naplnil to slovo, ktoré Ježiš prišiel naplniť, že on bude budovať niečo krásne z popola a z popola dá Božím deťom venec slávy, že vymení ich smutočné rúcho za rúcho chválospevu, že im namiesto ich smutočnej piesne dá radosný pokrik Božích detí. Ti ďakujem za tvoju milosť a trpezlivosť, ktorú so mnou máš, ktorú s nami máš. Neočakávaš dokonalosť, neočakávaš super, 100% výkony, lebo nás vidíš, že sme len prach z tejto zemi, v mnohom padáme, v mnohom zlyhávame. Ale voláme aj dnes na teba, aby to nebolo v našej sile, ale v našej slabosti, kde sa dokazuje tvoja láska a kde sa dokazuje tvoja moc. Tak prosím, prídaj teraz a uzdravuj každé srdce, každého ubitého ducha. Tvoje uzdravenie v mene Ježíš. Každá trauma od detstva až po dnes. Pane, prosím, tak ako to len ty vieš, aby si, Pane, liečil, aby si uzdravoval. Aby si nám ukázal, čo to znamená kráčať ako nové stvorenia v Kristovi, ako nový človek, kde staré veci pominuli a hľa, ty činíš všetko nové. V mene Ježíš. Amen.